Juan kansat folo bralimo. Manberah man Yesus e mano.
Ibegne mak seban ideng kayau, atin i abai gue tulus bene gefe be kayue. Amukuan ido fongoi kayue ndak megonoken kelengeno, atin limfiononoi de fongo megonok inok muuman ikef gonok rue. Ibegome mak do fongo gu brab men limfio gomen, non menunur gomen bede ketorok gu. Kagom tekedan do begene, atin ndak tekedanu do begome. Ndak ifongo gef gonok amuk ndak mensumfatan dob ideng ikaiwe. Sigilau bek begome, non amuk sesuai gombegen ndak grigo gombek fiowe. Non ibegene mak ideng kayau, atin ibegome mak dofongo. Iatawe ndak tekedano dobegene, brab ndak so tekedano dobeene, gef gonok medo dofio rigonan. Ndob ndak ifio grigonokom ke tekedan gom dobegene. Atin i enda e mensumfat do begene iberen lo be fongo we. Tidau beno wale i megangu. Atin i kluhanai de fongo do megangu timuan inok iberen dob afoye brab metuag. Ndob i begome amuk ndak tekedan gom do begene atin amuk modor gom be ketorok gue udenan ketayakom ongotekom atin gedotekom. Atin amuk ngefegonok gom medo do fio rigonan dayewai de tau i abai gue. Atin ketiga romelau do kuyu gu begom. Wa imu aku begom segilau bak imu i abai gue began. Fataus gom i ketayakuf gome bak gedau gue begom. Amuk odorokom ide suguk gu, getaus gom bak ketayakuf gome bak gedau gue begom. Segilau bak odoroku bak desugu i abai gue, atin taus i ketayakuf gue bak gedau ne began. Benrah gu begom ini, inok mooror gom segilau bak begene, inok to'ou tomfo seoror. Aini suguk gue begom. Segedau gom lobak kegedau gue begom. Amuk to'ou fo megedau i segetau etau badumon we. Irayan i fernawan we inok tabangano. Be'en ini to'ou we fo dakel kegedau. Begom ide dumogu. Amuk rigonekom i suguk aku we begom. Ndaan fedau teku begom do suguk-suguan. Non i segetau we suguk-suguan. Ndak getiga noi rigonai amuk ne. Ya mula fedawatak gubegom do dumogu. Non benrah gubegom ikluhanai nglingo kue tidau dob abai gue tulus. Bekan begom i menmili e began. Ya mula fenmili gubegom. Tenabar gubegom inok gefgonok gom do fio galbak ndak mekedano. Atin melau i abai tulus irayan begom ikluhanai ongotakome dob dawat gue. Aini melau isuguk gue begom. Segedau gom. Ide tau sebanil bak tulus edob dunia ini, amuk merarak robegom, pegetadam gom ini, getahuna kenrar koro. Amuk mamung gom sebanil bak tulus meimu ide tete atau begom. Ndob penmilik gu begom, inok sesuai gom bede tete atau dob dunia ini, melau merarak robegom. Pegetadam gom i benrah gue begom, ndak i suguk-suguan ke grotor nabe amuk ne. Melau amuk frasaya robegan, frasaya reso begom. Ndob amukuan ido tau odororoi kagene ketoro, odororosoi kagomede. Ndob ifunarwe begom umferasai, non dokuyu gu begom. Non ndak getigaroi tuluse, sani semenugu e began. Amuk ndak menangi udini mureton bero, ndak isala ro. Ndob bleeweni, ndak geselia ro non nglingo roi toowe, ndob mika rode. Atin ide tau merarak began, bekan merarak rosaan began, non merarak reso be abai gue. Ngito roi mekegai fe galbak kernigogu. Ndak grigonoi segio wede. Amuk ndak ngito ro de, ndak isalak ro. Ndob ngito roi de ni. Gido lo o, merarak ro begen, brab abai gue tulus. Ndob fatut merigoi ni, inok metuman i mensulate kebrei i tulus se mano. Fion fo ke ndak ifuna ro, merarak reso begen.
Fantaus Jesus e kebrei ne mano.
Daguma sekai temabange tidau dob abaya tulus. Sugu aku mangai dob begome. Idawat ne remogor ituluse. Atin toro anoi toowe. Amuk gumahan dini, fagetiga no be deetau i fantage be begene. Atin begome soi fatu te muret fantag be begene. Non ngeseodor gombegan tidau fuganai be ketorok gue.